Mag-pray muna tayo bago ang lahat. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you for this morning. We do ask that you would bless your word. Help us, Lord, to understand your word and make applications, Lord, concerning the book of Leviticus as we strive to study and learn about your word. We ask your Holy Spirit of God would speak to our hearts, Lord, that we would be in tune to the Holy Spirit. Help us to yield ourselves afresh to the Spirit, that you would fill us, that you would teach us, and that guide us through the truths, Lord, all truths that come from you. And so, Lord, we ask your blessing upon us, Lord. Cleanse us from our sin, we ask in Jesus' name. Amen and amen. All right. So, pinag-aaralan natin yung book of Leviticus. Anong page sa sample? Anong page yung Leviticus sa sample natin? 16. Okay, 60. So, ang aklat ng Leviticus ay maaari natin ibahagi sa dalawang bahagi. We can divide it into two sections. And yung unang bahagi from chapters 1 hanggang chapter 17, ito yung unang bahagi. Anong paksa nito? The way to God. Tama. Tapos, from 18 hanggang sa katapusan, 27, ano? The walk to God. Kung paano lumakad sa harapan ng Diyos ng wasto. So, una, kailangan pumasok tayo sa daan ng Diyos. Pangalawa, lumakad ng maayos sa daan ng Diyos. Okay? So, pwede natin ibahagi itong unang bahagi ng apat na bahagi. 1, 2, 3, 4. Apat na bahagi. So, pagmula chapter 1 hanggang 7, ito yung mga rituals. Pinag-uusapan natin yung mga sacrifices. Ilang sacrifices ang pinag-uusapan ng chapter 1 hanggang 7? Merong 5 sacrifices. At sa pag-aaral natin ng Leviticus, napag-aralan na natin yung unang dalawa. Naalala ba ninyo yung pinakaunang sacrifice sa chapter 1? Anong tawag natin doon? May chapter 1. Burnt sacrifice or burnt offering. Yung mga salitang sacrifice, offering, oblation, yung tatlong yan, magkaparehas yan. Ibig sabihin, inialay, sacrifice. So yung unang sacrifice, burnt sacrifice, sa chapter 1. Yung pangalawa, sa chapter 2, anong tawag natin sa chapter 2? Anong tawag doon? At is last? Meat offering. Pero hindi siya karne, ha? Tinapay. Flour, fine flour. So ngayon, nasa chapter 3 na tayo at pag-aaralan natin yung pangatlong sacrifice at pag-usapan natin yan pagdating doon. Alright, so from chapter 8 hanggang 10, ito ay priest or yung priesthood. Priest. Mga batas patungkol sa mga pare. Ito patungkol sa mga alay. Ito patungkol sa mga pare. Tapos from chapter 11 hanggang 15, ito ay patungkol sa purity. Purity laws. Batas ng pagiging malinis o puro. So may mga batas na binigay ang Diyos sa mga Israelites na kailangan nilang sundin. Hindi dahil may explain natin kung bakit, maliban lang sa sinabi ng Diyos. So, pag sinabi ng Diyos, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng baboy. Pangit yung pagkain ng baboy. Noong kapanahunan ni Moses sa Leviticus. Tapos na, pinakawalan ng Diyos yung batas na yon at nagbigay siya ng bagong batas sa bagong tipan sa New Testament. Yung batas sa New Testament, yung pagkain natin ay hindi tayo ilalapit sa Diyos o ilalayo sa Diyos. Wala yun sa pagkain. Tapos inutos ng Diyos na si Pedro ay kumain ng baboy. So wala na, yung kung tinatawag nating dietary laws, pasok yan dito. Wala nang dietary laws sa mga Kristiyano. Maliban lang na pag kumain tayo ay magbigay ng pasasalamat sa Diyos at tanggapin lahat ng mga binibigay sa atin. Yun ang dietary laws natin. Ayos. So chapter 16 at saka 17, ito ang pinaka tuktukan. Pinaka tuktukan ng aklat ng Leviticus, at ang pinag-uusapan dito yung the day of atonement. So, ibig sabihin yung araw na kung saan inialay at tinatakpan ng Diyos yung kasalanan ng bayan, kasalanan ng mga pare, kasalanan ng mga tao, kasalanan ng individual na mananampalataya. Larawan ng araw ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, yung siya ay naging tubos sa ating mga kasalanan. Lahat ito ay larawan. Lahat ng Leviticus anyo ng bagong tipan ng Panginoong Jesucristo. Pero Day of Atonement, pag-usapan natin yung pagdating natin doon. Okay? So, sa ikalawang bahagi, from 18 to, ano ba tayo? Tutok yung bahagi ito. Three ways lang yan. 18 to 20, ano? 20? Tama? So, 21 hanggang 22, 23 hanggang 27. Tama ba yung numbers ko? Okay, very good. Ito naman, salamin. Magkatulad sila. Purity. Priest. Rituals. Kaya lang, yung rituals dito, hindi na sacrifices. Yung mga kaarawan, feast, mga pista. Pero ritual pa rin yun, kailangan nilang i-observe. So, ito ang buong book of Leviticus. And you should know that now. No? So, pagdating na natin sa gitna, pipili na lang ako sa inyo, kayo ang gagawa nito. Mag-explain sa atin, sa class natin. Para alam ko na alam nyo ang laman ng aklat ng Leviticus. Okay? So when we get to the middle part here, your turn to explain to us this chart. You come up here and you do the chart for us. You demonstrate, you talk, you teach us the first parts, the main outline of the book of Leviticus. All right, so nasa chapter 3 na tayo here. William, can you hand this over to everybody? Make sure everyone gets one. All right, Leviticus chapter number 3. Leviticus chapter 3. So, anong page yung Leviticus 3 sa sample? 61 na. Okay, 61. All right. So, yung first sacrifice, chapter 1, burnt sacrifice or burnt offering. Yung sacrifice ng chapter 2, meat offering. Pero hindi siya karne. Fine flour. Yung pangatlong sacrifice, so, ilan ang mga sacrifices ng unang 7 chapters? 5. Okay, so yung pangatlong sacrifice, ang tawag ng Bible dito, peace offering. Okay. William, give some more notes there. So nakikita mo sa notes natin, peace offering. Now, um, verse number 1. And if his oblation, anong ibig sabihin ng oblation? And if his oblation, what does oblation mean? Offering or sacrifice. The same word. And if his oblation be a sacrifice of peace offering. So this is called, the third sacrifice is called the peace offering. And don't forget, ito yung pangatlong sacrifice na tinatawag na sweet savor. Tingnan mo ang katapusan ng verse number 5. Sa katapusan ng verse number 5, sabi dito, a sweet savor unto the Lord. So yung unang tatlong sacrifice, sweet savor sacrifices. Yung pangalawa na susunod, hindi na sila sweet savor. Now, the first three sacrifices were called sweet savor sacrifice because it is acceptable to God. God delights in a Christian who has perfect fellowship with God. Perfect peace and fellowship with the Lord. Ito ay handog ng pasasalamat. This is a thanksgiving offering. This is a peace offering. This is saying, Lord, I am thankful for fellowship with you. May fellowship tayo sa Panginoon. Now, pwede ba magkaroon ng perfect fellowship ang Kristiyano kapag nasa kasalanan siya? Walang perfect fellowship kung ikaw ay nasa kasalanan. Kung ikaw ay nasa mali, hindi wasto ang fellowship natin sa Diyos. Pag sinabing fellowship, anong ibig sabihin ng fellowship? Samahan, pakikisama, pakikiisa, pakikitungo. Yun ang fellowship. That's what fellowship means. Unity. Sound walking with the Lord. Perfect harmony with God. God is on the high end. We're in the middle. We're in the bottom. We're submissive to the Lord. There's perfect fellowship. And perfect fellowship is only accessible through Jesus Christ. We cannot have perfect fellowship outside of Jesus, outside of the peace offering. So, tingnan mo ang 1 John chapter 1. Let's go to 1 John chapter 1. Anong page yung 1 John chapter 1? First John chapter 1. 680. Page 680. 680. Tingnan mo yung 1 John chapter 1 verse number 3. 1 John chapter 1 verse number 3. Notice what it says. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So pwede pala magkaroon ng fellowship. We can have fellowship one with another and with the Father and Jesus Christ the Son. Do you have fellowship with God today? Do you have perfect fellowship with God today? Wasto ba ang fellowship mo sa Diyos ngayong umaga? Oh. Kung ang kasalanan ay namumuno sa buhay ng Kristiyano, wala siyang perfect fellowship. Hindi tama yung pakikisama natin sa Diyos. Pero tingnan mo yung verse number 9. Verse number 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O di, kung meron tayong kasalanan, i-confess natin sa Diyos at tayo ay patatawarin ng Diyos at malinis na at meron na tayong wastong fellowship na sa isa't isa at lalo na sa Diyos Ama and Jesus Christ. So, kung wala kang perfect fellowship ngayon, confess sin, and ask Jesus for forgiveness and cleansing. Tapos magiging wasto ang pakikisama natin sa Diyos. Now, kung yung pakikisama natin sa kapwa-tao ay hindi tama, hindi rin tama ang pakikisama natin sa Diyos. Dahil, kung wasto ang lakad natin sa harapan ng Diyos, magiging wasto rin ang lakad natin sa kapwa-tao. Kaya pag may nag-aaway sa church, hindi perfect yung fellowship. May kulang. So, if you don't know how to treat one another, your fellowship with God is affected. You're angry at each other. You yell and scream. And you're in the flesh. You fight. Oh, that is not fellowship. There is no fellowship with the Lord. That is carnal, sinful, fleshly living. At yan ang buhay na karaniwan dyan sa mundo. Sigawan, patayan, walang perfect fellowship dahil hindi tama ang lakad sa harapan ng Diyos at hindi tama ang pakikisama sa fellowship, sa kapatiran. So, inaasahan ng Diyos, meron tayong peace offering. Meron tayong inaalay sa Diyos na wasto ang pakikisama natin. Yung peace offering, kakaiba yan sa lahat ng mga offering. Dahil, tingnan mo yung verse 1, Leviticus chapter 3 verse 1, if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female, o yun, pwede na yung female dyan. So, the peace offering, God allows female sacrifice and male sacrifice. He shall offer it without blemish, wala pa rin bahid, walang kapintasan before the Lord. He shall lay his hand upon the head of his offering and kill it at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron's sons, the priests, shall sprinkle the blood upon the altar round about. So at the door, sa pintuan, hindi ka papapasok sa tabernacle, nasa pintuan ka lang, doon mo na inialay itong peace sa offering. Okay? Now mahalaga yung at the door. Dahil, sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, verse number 7, sabi niya, I am the good shepherd. Chapter 10, verse 7, sabi dito, pakinggan niyo na lang ang verse. Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Siya ang pintuan. So, tingnan mo, ang tabernacle talaga ay anyo-anino ng Panginoong Jesucristo. Yung sacrifice, nagtuturo yan patungkol sa kanya. Yung nag-aalay, siya ang nag-aalay. Yung pare, siya ang pare. Yung pintuan, siya ang pintuan. I am the door. So verse 9, sabi niya, John 10 verse 9, sabi dito, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go out in and out and find pasture. And so, Jesus is everything. The Levitical system is all pointing to Jesus Christ. He is the door. There is no other way to heaven. There's no access to the Father without Jesus Christ. And so, this is a perfect picture of Jesus, the offering of the herd at the door. All right, verse number 3, Leviticus 3:3. And he shall offer the sacrifice for the peace offering, an offering made by fire unto the Lord. The fat that covereth the inwards and all the fat that is upon the inwards. So, yung bahagi ng peace offering, pupunta yan sa Diyos. Yung pinakamasarap, pinakamatabang part, papasok yan sa offering sa Panginoon. Verse 4, the two kidneys and the fat there is on them, which is by the flanks, the caul above the liver, the kidneys, it shall he take away. That belongs to the Lord. But look at verse 5. And Aaron's son shall burn it on the altar, burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire. It is an offering made by fire, a sweet savor unto the Lord. Katanggap-tanggap itong sacrifice sa Diyos. Mahalimuyak ang sacrifice ng peace offering sa Panginoon. By the way, do you have peace with God? paano ang taong makasalanan magkaroon ng peace with God? Yung hindi ligtas, yung makasalanang tao, how can he have peace with God? How can a sinner have peace with God? Get saved. Maligtas siya. O paano siya maliligtas? Mag-attend ng church. Yun ba ang magliligtas sa kanya? Magbasa ng Bible. Yun ang magliligtas sa kanya. Hindi. Anong dapat niyang gawin? Ano? Wala akong naririnig. Parang bulong lang. Samba ng Diyos. Paano siya makakasamba sa Diyos? Hindi siya kinikilala ng Diyos. Ano ang dapat gawin ng makasalanang tao para magkaroon siya ng kapayapaan sa Diyos? Yes, magsisi. Anong pagsisisihan niya? Mga kasalanan. Tapos, pag nagsisi siya, bumaling siya sa kanyang mga kasalanan, anong dapat niyang gawin? Tanggapin si Jesus Christ sa kanyang puso. Sumampalataya kay Jesus Christ. Bakit? Anong ginawa ni Jesus para sa kanya? Why would a sinner repent and believe in Jesus? What did Jesus do? He died on the cross as payment for our sins. Eh, binayaran ng Diyos yung kanyang mga kasalanan. Kaya meron siyang opportunity na magkaroon ng kapayapaan. Tingnan mo ang Romans chapter 5. Go to Romans chapter 5. Anong page yung Romans 5 sa sample natin? Romans 5. 6 to 8? 6 to 8 sa sample. Page 628. Book of Romans chapter 5. Tingnan mo yung verse number 1. 6 to 8. Romans chapter 5, verse number 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Oh, meron tayong peace with God through our Lord Jesus Christ. Na kung yung Bible mo, hindi siya King James, sabi ng ibang Bible, etong sabi ng Bible natin, sabi niya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Pero sa mga modernong salin, ang sabi nila, magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Iba na yon. Sa Bible, sabi, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sa modernong salin, magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. So, tanong, meron ka bang kapayapaan sa Diyos o magkakaroon ka pa lang? Ha? Kung saved ka, meron na. Okay, kung hindi ka saved, nako. Baka mamatay ka, wala kang pagkakataon na magkaroon ng peace with God. Delikado. Magsisi na at sumampalataya kay Kristo. Now, balik tayo sa Leviticus chapter number 3. So makikita mo, tatlo ang uri na pwede mong ihandog sa Diyos. Herd, flock, at saka goat. Kaya nakabahagi itong Leviticus sa tatlong bahagi, Leviticus 3. Makikita mo yung tatlong bahagi. Ini-explain nito yung tatlong uri ng peace offering. There's a peace offering of the herd, there's a peace offering of the flock, and there's a peace offering of the goat. And the pretty much it's all the same. The format of sacrificing it and all the details, they're all the same. It's just different kinds of animals are approved by God to be received as a peace offering. Now, the peace offering is different from the burnt offering dahil yung burnt offering, buong-buo yan, inialay yan sa Diyos. Walang bahagi ang mga pare at walang bahagi ang nag-sacrifice. Pero, sa peace offering, may bahagi ang mga pare at may bahagi ang nag-alay. At may bahagi ang Diyos. Kaya nga itong peace offering ay offering ng perfect fellowship dahil mayroong bahagi ang Diyos, may bahagi ang pare, may bahagi ang offerer, nag-alay. Hindi katulad ng burnt sacrifice. Lahat yan. Nasa Diyos lang. Inubos ng apoy. Pero itong sacrifice na ito, yung taba ang inubos ng apoy at inialay sa Diyos, yung ilang bahagi pwedeng kainin ng mga priest at yung ilang bahagi pwedeng kainin ng mga nag-aalay. Ganun ang perfect fellowship. Peace and perfect fellowship is God has a part, the priest has a part, and the person offering has a part. May bahagi ang lahat pag perfect fellowship, perfect peace with God. God has a part, the priest has a part, and the offerer has a part. It's not like the burnt sacrifice. Burnt sacrifice, it's all of that is burnt and offered to the Lord. But the peace offering, everybody has a part. Look at verse 6. And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the Lord be of the flock, male or female, pwede na yung female dito, he shall offer it without blemish. He offer a lamb for his offering. Then shall he offer it before the Lord. He shall lay his hand upon the head of the offering. O, di katulad din ng una. Bakit inilalapag ang kamay sa hayop? What is the meaning of that? Pinapatong yung kasalanan? Tama, yes. At identification. At substitute. Yung animal ang substitute para sa kanyang mga kasalanan. Sino dapat ang pinatay? Hindi. Sino dapat yung pinatay? Yung makasalanan. Tayo dapat ang pinatay. Tayo dapat ang namatay sa ating mga kasalanan. Pero, pinatong ng Diyos yung mga kasalanan natin kanino? Kay Jesus Christ. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Christ, siya ang iyong kapalit. Siya ang namatay para sa'yo. Now, did Jesus Christ die for just the believers? No. He died for the whole world. Yung buong mundo na nag-reject sa kanya, namatay siya para sa kanila. Tingnan mo ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Oh, anong page yung 1 John chapter 2? 1 John chapter 2 naman. 681. Page 681. 1 John chapter 2, verse number 2. 1 John chapter 2, verse number 2. And he is the propitiation. O, di kaya, yung propitiation, ibig sabihin ng satisfaction. He is the payment or the propitiation, the sacrifice, for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ay, di. Si Jesus Christ talaga namatay siya, hindi lang para sa ating mga Kristiyano. Namatay siya para sa makasalanang tao, sa buong daigdig, sa buong mundo. Kaya talaga kung tutuusin, pwedeng maligtas ang kahit sino. Kasi available yung kamatayan ni Kristo para sa ating lahat. Para sa lahat. Eh, tanong, lahat ba ibig sabihin ligtas? Hindi, kasi hindi lahat tumatanggap kay Jesus Christ. Ha? Alimbawa, may sakit ka sa ulo. Meron kang, biogesic. Yung biogesic, makakatulong yan sa sakit ng ulo. Pero pag hindi mo tinanggap, matutulong ba yung sakit ng ulo mo? Oh, ganun lang ang Panginoong Jesucristo. Siya ang gamot. Ang kasalanan natin, ang problema natin. Pero pag hindi natin tinanggap siya, walang effect yung gamot sa hindi tumanggap. Malinaw ba yun? Oh, ganun ang salvation. Kaya sinasabi namin sa inyo, magsisi at tumanggap kay Jesus Christ. Kasi yun lang tumanggap sa kanya, yun lang ang saved. Bagamat siya ay namatay para sa lahat. Namatay siya, hindi lang para sa atin. Namatay siya para sa buong mundo. And so, available ang kaligtasan sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaaway. Kaya lang, nasa sa inyo kung kayo ay tunay na magsisi at tumanggap sa kanya.
Eh, Brother Bill, nag-church naman ako.
Kahit na mag-church ka, hindi ibig sabihin Kristiyano ka. Na-save ka na.
Eh, yung nanay-tatay ko, ligtas. Sila Kristiyano.
Eh, tameme.
Hindi ibig sabihin sila Kristiyano, automatic Kristiyano ka. Hindi ako Muslim.
So, hindi ibig sabihin dahil bininyagan ako nung sanggulang o ako ay Kristiyano. No. You have to repent and believe on the Lord. Ayun ang mensahe talaga. Magmula pa sa Leviticus, yan na ang mensahe. He died for the world, available siya, kaya lang, yun lang tumanggap sa kanya ang maliligtas. Alright? So, verse number 9, tingnan mo ang Leviticus chapter 3, verse 9. And he shall offer the sacrifice for peace offering, an offering made unto, by fire unto the Lord, the fat thereof, yung tabak nun, and the whole rump, that's a big portion. It shall he take off hard by the backbone, and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, and the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul, and the liver, and the kidneys, shall he take away. And the priest shall burn it upon the altar. It is the food of the offering made by fire unto the Lord. Food of the offering. Food. So, pag linuto yung peace offering, meron siyang part na pagkain. Para kanino yung pagkain? Para sa Diyos o para sa tao? Sino yung kumakain? Kailangan ba ng Diyos ng pagkain? Sino may nangangailangan ng pagkain? Ha? Tayo, tao. Kaya ini-invite ng Diyos na kumain yung mga nag-alay ng peace offering. Ganun ang kabutihan ng Diyos. Alam mo, ang Diyos, nag-i-invite siya sa atin na makiisa sa Kanya, na makisama sa Kanya. Meron tayong perfect fellowship kasama ang Diyos. So that's the goodness of God, that He would offer the food of the offering. Verse number 12. And if His offering be a goat, then he shall offer it before the Lord, and he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation. The sons of Aaron shall sprinkle the blood thereupon upon the altar round about. And ganun din, para siyang iniulit lang. Kaya lang, goat naman ang sacrifice. Pwedeng goat na lalaki, pwedeng goat na babae. And verse 16, all the priests shall burn them upon the altar. It is the food of the offering made by fire of a sweet savor. All the fat is the Lord's. Kaya lang, yung pinaka-best part, yung taba, yan, para yan sa Lord, kay Lord, hindi yan para sa tao. It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings that ye eat neither fat nor blood. Huwag niyong kainin yung fat, huwag niyo rin kainin yung blood, yung dugo. Kaya yung dinuguan, bawal yun sa Old Testament. Dahil yung dugo ay sa Diyos. At yung taba ay sa Diyos. Hindi pwedeng inumin yung blood. Ha? Yung mga uminom ng blood, yan yung mga hindi ligtas. Mga pagano, pagan worshippers yun. Alright? So, eto ang tinatawag na peace offering. At mahalimuyak yan sa Diyos. So, ano yung first sacrifice? Anong tawag natin doon? Burnt offering. Ano yung pangalawang sacrifice? Meat offering. Ano yung third sacrifice? Peace offering. So next week, pag-aaralan natin yung tinatawag na sin offering. At hindi na siya sweet savor. Tapos, yung pinaka-last offering, trespass offering. At yun na ang kompleto na yung five sacrifices natin. At makikita natin yung larawan ng Panginoon dun sa mga sacrifices na yan. Alright, so, nagpapasalamat tayo sa Diyos na meron tayong peace sa Kanya. Sa buhay Kristiyano, ano ang
babagabag sa kapayapaan at relasyon na mapayapa sa Diyos. Ano yung nagugulo sa buhay Kristiyano, sa peace natin sa Panginoon? What is it that interrupts the peace in a Christian life?
Sin.
That's right. Sin. Posible ba na mag-sin ang mga Kristiyano? Balik tayo sa 1 John. Tingnan mo yung 1 John. 1 John, 6, ano yan? 1 John 6:8, 6:8:1. Tingnan mo yung 1 John chapter 2. Okay, 1 John chapter 2. 6:8:1, ha? Page 6:8:1. 1 John chapter 2, verse number 1. My little children, so nagsusulat itong si Apostol John sa kanyang mga ka-church members, my little children, these things write I unto you that ye sin not. So ito ang rule talaga ng mga Kristiyano. Don't sin. That's the number one rule that God expects out of every Christian, every church member. Don't sin. Huwag kayong magkasala. Huwag kayong gumawa ng kasalanan. Iyan ang standard ng Panginoon. Don't sin. But, tingnan mo ang susunod. And if any man sin, we have an advocate with the Father. Meron pala tayong abogado. Ano yung advocate? Yung advocate, yan yung abogado. Yan yung para siyang tinatawag mo siya para tumayo, na tumulong sa'yo. Kasi ang Diyos para siyang hatol. O, kailangan mo ng abogado. Sino yung abogado ng Kristiyano? Jesus Christ. At siya ang tutulong sa atin para tanggalin yung kasalanan natin. So you see that? Sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Paano naman yung hindi ligtas? What about those who are not saved? Do they have an advocate? Yung hindi ligtas, wala siyang advocate. Wala siyang abogado. Wala siyang Jesus Christ. Kaya pag humarap siya sa Diyos at wala siyang abogado, sinong tutulong sa kanya? Wala. Kaya lagot siya. Walang nagbayad sa kanyang mga kasalanan. May available. Sino yon? Si Jesus Christ. Available siya. Kaya lang, pag hindi mo tinanggap, wala. Walang visa. Is that clear? So, tanong sa mga Kristiyano, anong mga kasalanan ang pwedeng gawin ng Kristiyano? What sins can a Christian commit? Huh? That's right. All different kinds of sin. All different kinds of sin. Kung ano ang mga kasalanan ng Bible, pwedeng magawa yan ng mga Kristiyano. Kung hindi tayo lumalakad ng taimtim at mayroong pakikisama sa Diyos, we can do all kinds of sin. May mga nagtuturo, hindi, itong kasalanan na ito, hindi pwedeng gawin ng ligtas. Wala, hindi. That's not the testimony ng Bible. Lahat ng mga kasalanan kayang gawin ng mga Kristiyano. Kaya walang exemption sa mga Kristiyano. Kailangan panatilihin natin yung fellowship natin sa Panginoon through confession of sin and forgiveness of sin. Kaya araw-araw, pagsikapan nyo araw-araw, confess your sin before the Lord every time, every day. Kaya pagising nyo, mag-confess na. Magpasalamat, mag-confess na, Lord, tulungan mo ako, Lord. Linisin mo ako, Lord. Sa tanghali, kailangan may prayer. Lord, may mga nasabi ako, may mga nagawa akong mali. Patawarin mo ako, Lord. Sa gabi, bago matulog. Lord, dami kong nagawang mali. Lord, sorry. Patawarin mo ako, Lord. At ang Diyos ay faithful at hindi siya napapagod. Amen? Oh, yun ang perfect peace, perfect fellowship with the Lord. Halimbawa, nagkasala ka 3 beses sa isang araw, tapos nabuhay ka 70 years. 70 years, tatlong kasalanan sa isang araw, 1,000. Oh, hindi, 1,000. 70,000 ang kasalanan mo. Oh. Tapos hindi ka pa marunong maghumingi ng tawad sa Diyos. Ay, naku. Tatlo lang yun, ha? Sa palagay mo, nagkakasala ba tayo ng higit sa tatlo sa isang araw? I think so. Magandang example lang yung tatlo. So, God wants perfect fellowship with us. And the way to maintain perfect peace with God is confession of sin. Now, if you're not saved, you have no payment. You have no advocate. Get saved. Alright? Any questions? Meron bang matanong? Any questions at all? Alright? Wala kayong tanong talaga? Pag nag-exam ako, may mga tanong akong ibibigay sa inyo. Ako magtatanong. Walang question? Malino ba? Yeah, is that clear? Alright, let's pray. Father, we thank you, Lord, for today and ask that you would bless, Lord, our lesson. We thank you for the blood of Jesus Christ that allows us to have perfect fellowship with the Father and with Jesus Christ. Help us to enjoy fellowship with one another, but help us, Lord, to enjoy perfect fellowship with the Father because of the cleansing blood of Jesus. And so, Lord, I pray that we would have peace. We would indeed enjoy our peace with you and be thankful for our salvation today. In Jesus' name, amen and amen.